So ek wil hê jy moet net kennis neem. Daardie abortus wat kom deur die stamp van 'n vrou wat 'n natuurlike abortus is, die kind kom af, word daar nog steeds vergelding voor gevra omdat dit nie 'n ding is wat afgekom het nie, maar dis 'n mensie wat deur God geskape is.
Die Here is my herder.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei hy my na waters waar rus is. Lei hy my.
Goeiedag geliefdes, ons is weer by mekaar en ons staan vanoggend stil daar by die 13de vers van Exodus 20, die wet van die Here. En dit het dood eenvoudig gelees, jy mag nie doodslaan nie. Die nuwe lewende vertaling sê, moenie mense doodmaak nie. Nou wanneer hy kom en sê, moenie mense doodmaak nie, dan verwys dit natuurlik ook na dit wat Kain gedoen het, toe hy vir Abel doodgeslaan het uit jaloesie. Dit was 'n doelbewuste daad wat hy beplan het om te doen, en hy het opsetlik vir Abel doodgeslaan. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat as jy opsetlik iemand doodslaan, dan moet jou lewe ook geneem word. Jy kan gerus maar Genesis 9 vers 6 lees en dan is daar natuurlik reekse wat jy kan lees in Deuteronomium die 24ste hoofstuk en hoofstukke rondom daai wat praat oor waar moord gepleeg is, daar moet die doodstraf toegedien word. Indien daar echter iemand dood is wat ek nie opsetlik wou doodmaak nie. Met ander woorde, tipies wat in die Bybel vertel word van 'n man wat gaan houtkap het en die steel of die kop het van die byl het van die steel afgekom en het iemand getref en hy is dood. Daai persoon het 'n vrystaat gekry waarheen hy kon vlug en daar sou net boetedoening en vergoeding gegee moet word vir die lewe wat geneem is. Maar as ons dink oor die geskiedenis van die wêreld, en ons dink aan miljoene mense wat gedood is in oorloë. En as 'n mens praat oor oorloë, kan dit verskillende goed inneem. Dit kan beteken dat daar 'n woede in my hart is teen 'n ander nasie. Dit kan beteken dat ek self verryking vir myself in gedagte het. Soos wat Hitler ook in gedagte gehad het dat hy 6 miljoen Jode uitgemoor het in 'n massamoord wat gepleeg is in gaskamers. Dit is wat die Bybel van praat as hy sê jy mag nie doodslaan nie of jy mag die lewe van 'n mens nie neem nie. Ons praat oor sinnelose oorloë wat net gaan om politieke mag en om my eie mag uit te brei en myself te bewys as hierdie geweldige groot staat wat al die mag besit. Soos wat ons nou in die Oekraïne vind, wat 'n sinnelose oorlog is wat gevoer word, waardeur daar duisende mense gedood word. Dan is daar die doodmaak en uitroei van mense, wat natuurlik deur God beveel word, as die Here sê, gaan roei hierdie goddelose mense uit, daar mag van hulle nie een oorbly nie. Maar dit is 'n opdrag van God. En dit is weens die goddeloosheid van hierdie volke wat Israel op 'n dwaalweg gelei het en die Here het gesê dat ons hulle moet verwyder. Daar's natuurlik ook die saak van selfverdediging en beskerming van jou familie. Wat ek glo dat as jy in selfverdediging en die beskerming van jou familie optree, dan is dit nie per se moord soos wat die Bybel hier bedoel nie. Maar is dit beskerming van jou familie en ook jou eiendom. Maar geliefdes, om 'n lewe te neem en dit doelbewuste daad te wees. Dit is wat die Here bedoel wanneer hy praat oor moord pleeg. Iemand se dood moet willig en doelbewus vat. Soos iemand net sinneloos dood te skiet, die bende gewelde wat op die oomblik aan die Kaap aan die gang is, en die kapings wat plaasvind aan die orde van die dag is waar mense net doodgeskiet word en waar daar rowe in huis gepleeg word, wat mense doodgeskiet en doodgemaak word, wat sinneloos is partykeer net om 'n selfoon in die hande te kry. Wanneer 'n mens daaroor dink, waar is jou lewe? Wie het vir jou lewe gegee? En wanneer jy lewe vat, dan slaan jy jou hand aan 'n skepping wat God daar gestel het. God het hierdie mens gemaak na sy beeld. God het hierdie skepsel gevorm. En God het hierdie mens gemaak op 'n baie unieke wyse. God het nie twee mense op aarde dieselfde gemaak nie. En nou kom ons by die geweldige groot saak, in wie se voetspore ek nie wil staan en wie se plek ek nie wil stil staan nie. Die mediese wêreld wat miljoene babas elke jaar aborteer. Babietjies wat deur abortie afgebring word. Geliefdes, as 'n mens luister na wat die skrif sê, en hierdie ou babietjie 'n skepsel van God. God het daardie swangerskap gewil. God het daardie swangerskap gereël. As jy oplet na Psalm 139 vers 14 en 15, dan is dit vir my so mooi teks. Eet my ongevormde klomp gesien. Eet my kunstige weef in die ingewande van my moeder. Daardie babietjie wat in die moederskoot is, is 'n unieke mens. Dis nie 'n fabriek wat net 'n klomp worsies uitstoot en jy sny hulle af en jy vernietig hulle nie. Nee. Dis 'n unieke mens met 'n unieke karakter, soos wat geen ander een ooit op aarde sou hê nie. En daarom sê ek, om jou hand te slaan aan 'n wese wat kunstig geweef is in die ingewande van die moeder, van wie jy die bene gevorm het, en daardie ou saadstelletjie wat God daar geplaas het, en God het 'n swangerskap bewerk. Geliefdes, elke keer wat 'n man en 'n vrou by mekaar kom, word daar nie 'n kind verwek nie. Swangerskap is wanneer God twee saadselle saamsmelt. Dis nie 'n normale wetenskaplike ding dat elke keer as 'n man en 'n vrou gemeenskap het, dan sal daar saadselle saamsmelt nie. Nee, hier is 'n skepping van God. God het twee saadselle by mekaar laat kom en in daardie twee saadselle het God 'n unieke mens gemaak. Met 'n senuweestelsel, met 'n brein, met 'n persoonlikheid wat van alle ander mense sal verskil. En daarom as 'n vrou swanger word en sy verloor haar baba, selfs wanneer mense met mekaar beklei het, sê die Bybel, en een persoon het die ander persoon gestamp sodat sy 'n miskraam het, dan sal daar 'n vergoeding geëis word vir die lewe wat jy geneem het, deurdat jy in hierdie geveg betrokke was en 'n swanger vrou gestamp het. So ek wil hê jy moet net kennis neem. Daardie abortie wat kom, deur die stamp van 'n vrou, wat 'n natuurlike abortie is, die kind kom af, word daar nog steeds vergelding voor gevra, omdat dit nie 'n ding is wat afgekom het nie, maar dis 'n mensie wat deur God geskape is. 'N lewe deur God is in daardie wese geskape en deur dit wat jy gedoen het, het jy die lewe van God, wat hy in daardie moederskoot geplaas het, is jy aandadig aan dat daardie lewe beëindig word. Hoe lyk dit in ons eie land op die oomblik? Kom ons kyk net na die saak van doodstraf. Geliefdes, as ons nie doen wat God sê nie, en dat ons nie die doodstraf en die boetes wat God in sy woord vir ons oplê nakom nie, dan moet ons verwag dat ons die vrugte gaan pluk van 'n lewe wat van God weggebreek het. Die doodstraf is afgeskaf. God het dit in sy woord nie afgeskaf nie. God het gesê sekere mense moet gedood word. En daarom as ek wegbreek van die wee van God, dan moet ek sorg daarvan weet dat die staat in mekaar sal sort. Geliefde, in die tyd wat ek en u nou lewe, lewe ons in 'n wettelose staat. Daar is meer reg aan die kwaaddoener. Daar is meer reg aan die moordenaar. Daar is meer reg aan die misdadiger as aan die slagoffer. Die misdadiger, die een wat 'n ander doodgemaak het, het meer regte, menseregte. En hy kan meer vrykom as die man wat onskuldig en eerlik voor die Here geleef het. Dit is mos 'n resept vir goddeloosheid. Dit mos 'n resept vir chaos. Daarom, geliefde, wil ek vir u sê, goddeloosheid, wat my aanbetref, alle verkragters, sê die Bybel, moet gedood word. Alle kapers, sê die Bybel, moet gedood word. Alle moordenaars, sê die Bybel, moet gedood word. En in so mate gaan die Bybel dat sê, enige jong man wat 'n jong meisie gegryp en met haar seksueel omgegaan het, moet gedood word. Ek gaan vir u skrifgedeeltes gee wat u self kan lees in die verband. Gaan dit Deuteronomium die 24ste hoofstuk vers 7 en dan ook vers 24 tot 26. Deuteronomium 24 verse 7, verse 24 tot 26. Gaan na Genesis 9 vers 6. Gaan dit Deuteronomium 22 vers 25 en ook die 22ste vers. En jy sal oplet wat is God se uitsprake oor verkragters. Wat is God se uitsprake oor kapers wat mense kaap? Wat is God se uitspraak oor moordenaars wat ander mense doodmaak? En wat is God se uitspraak oor 'n man wat 'n jong meisie se maagskap van haar wegneem en haar lewe daardeur beëindig of beïnvloed? Geliefdes, in die tyd wat ons lewe, het hierdie goed niks geword nie. Het hierdie goed alledaags geword. En daarom lewe ons in 'n samelewing van goddeloosheid en in 'n samelewing van wetteloosheid. Die staat is veronderstel om die swaar te dra. Die staat is deur God daar gestel om wet en orde te handhaaf. In ons eie land hoef ek dit nie vir u te vertel nie. Wetteloosheid is aan die orde van die dag. Net omdat ons weggedwaal het van die woord van God. As ons bly by die eksplisiete bevele van die Here, sal ons land in orde wees. Sal die misdadigers, die verkragters, die kapers, die moordenaars, sal uit die samelewing verwyder word. En daardie mens moet weet, as ek myself blootstel aan verkrachting, aan kaping, aan moordpleeg, of as ek onwelvoeglik met 'n jong meisie omgaan, dan stel ek myself bloot om die doodstraf oor my lewe te kry. Dan sal die samelewing skoon gemaak word van misdadigers. Maar die misdadigers regeer ons land. Die hele land word in veiligheidssentrums in. Ons het oral veiligheidssentrums om ons huise. Ons het alarmstelsels, ons het al hierdie goed, omdat die misdadiger nie gestraf word nie. Daarom moet ek en u werklik die Here vra om vir ons te help dat ons land weer sal terugkeer na die standaarde van God. Dan sal ons 'n land hê wat die seën van die Here ervaar. Mag hierdie gedagtes ook met u wees. Mag dit vir u opbouend wees. En geliefdes, mag ons die weë van God leer ken. God sê, jy mag geen mens doodmaak nie. En jy mag ook nie verantwoordelik wees vir die dood van enige mens nie. Mag die Here vir u seën. Ons praat met mekaar weer 'n volgende keer. Goeiedag. Lei my hier.